I 2020 så har vi i vår forkynnelse i sentralkirken arbeidet oss gjennom første Korinterbrev, og vi nærmer oss nå slutten på vår vandring gjennom dette brevet. Og siden vi inviterer og kaller deg til å være med i innsamlingen til misjonsgaven til Wycliffe her i sentralkirken, så passer det spesielt godt at vi i dag er kommet til det 16. og det siste kapitlet i 1. Korinterbrev. Og i denne teksten som møter oss i dag, så hører vi om en spesiell og tidsbegrenset innsamling til de hellige i Jerusalem, som flere av de kristne menighetene ønsket å ta del i. Og sånn står det skrevet i 1. Korinterbrev kapittel 16 fra vers 1 til 4. Når det gjelder innsamlingen til de hellige, skal også dere gjøre slik jeg har pålagt menighetene i Galatia. Første dag i uken skal hver enkelt av dere hjemme hos seg selv legge til side så mye som dere er i stand til, for at innsamlingen ikke først skal begynne når jeg kommer. Når jeg er kommet, skal jeg gi anbefalingsbrev til dem dere finner skikket, og sende dem til Jerusalem med gaven. Og om det er nødvendig at også jeg reiser, kan de dra sammen med meg. Amen. Vi får i denne teksten om denne innsamlingen til de hellige i Jerusalem et lite glimt av noen viktige sannheter som Guds ord lærer oss også andre steder. Så la meg nevne fire slike sannheter som henger sammen med hverandre. Det første er denne. Å være en kristen er å bry seg om andre, og å være opptatt av hele mennesket. Legger du merke til i denne teksten at apostelen Paulus ikke var en ensporet mann? Her møter vi han med et fokus som mange ikke vanligvis forbinder han med. Ja, apostelen Paulus' apostoliske tjeneste i Guds menighet var primært bønns og ordets tjeneste. Vi ser dette i Apostlenes gjerninger, hvor vi møter han, ikke uventet, som en omreisende, brennende evangelist og menighetsplanter. Paulus elsket Gud. Men derfor var han også en menneskeelsker med et stort diakonalt hjerte. Og dette var ikke bare noe som han minnet andre om, men det var også noe som han selv hadde et dypt personlig engasjement for. Det ser vi i mange brev, også her i 1. Korinterbrev. Paulus elsket mennesker, og spesielt elsket han sine søsken i Kristus. Og nød hos andre, det berørte Paulus dypt, og han ønsket å hjelpe. Hvorfor det? Jo, fordi det å være en kristen er å bry seg om andre. Det er å bry seg om hele mennesket. Og derfor talte Paulus like varmt om både til hellig liv etter Guds bud, om tro, håp og kjærlighet, om den hellige ånds gaver, om oppstandelsen, og også om dette, innsamlingen til de fattige. Å være menighet er å omsorg for hele mennesket og å bry seg om andres ve og vel til ånd, sjel og legeme. Det er dette helhetssynet som har gitt oss verdier i sentralkirken, som ikke bare handler om å vinne andre og å vokse i troen, men også å inkludere mennesker og tjene andre mennesker med Jesu Kristi kjærlighet. Er det ikke dette praktiske helhetssynet som også kommer til uttrykk i vår kirkefar John Wesleys første to generelle regler. Gjør ikke noe vondt. Gjør alt det gode du kan, så ofte du kan, mot så mange du kan, med alle de midler du kan, så lenge du kan. Her i teksten vår i 1. Korinterbrev kapittel 16 hører vi at den menigheten i Jerusalem, hvor evangeliet om Jesus Kristus hadde sitt utspring fra, helt fra pinsedag av, led nød. Jerusalems menigheten var i en nødstid, i dyp fattigdom. Apostel Paulus kjente at det angikk han. Og menigheten i Korint kjente at det angikk de. Legg merke til en spesiell begrunnelse for denne innsamlingen, som vi også kan lese om når Paulus forklarer menigheten i Roma om det samme. Korinterne hadde fått evangeliet fra Jerusalems menigheten, og derfor kjente de også at de var skyldige å hjelpe de i deres timelige behov når de hadde fått oppfylt sine åndelige behov nettopp fra Jerusalems menigheten. Dette er grunnen til at vi også 2000 år senere bør ha kjærlighet nettopp til Israel, til det jødiske folk, og særskilt til den messianske bevegelsen i Israel. Det var fra de vi fikk evangeliet, og det er inn på det treet vi er blitt bodet inn som kristne. Korinternes pengeinnsamling til Jerusalemsmenigheten som var i nød, en menighet som bodde mer enn 1000 mil unna, minner oss om en annen sannhet. Guds kirke er én. Det er dette vi bekjenner i trosbekjennelsen. Vi tror på én hellig katolsk eller alminnelig kirke. Evangeliet er jo at én er død for alle, derfor er de alle døde. Og kirkens vesen er én for alle, derfor er det alle for én. Så vi trenger å bli minnet om dette. Når Gud er vår felles far, så er vi hverandres søsken, Guds familie. Og Guds hellige vilje er at vi skal tro på Herren Jesus og å elske hverandre. Og det er til disse som gjør det, at Jesus sier, den som gjør min himmelske fars vilje, er min mor, min bror og min søster. Det er dette som gjør at Metodistkirken er organisert som et konneksjonelt kirkesamfunn, hvor det ideelle målet er at vi er forbundet med hverandre, ledet av en biskop, at vi er én for alle, alle for én. Og la meg skynde meg å si, sannheten er naturligvis at Guds familie er svært, svært mye større enn Metodistkirken. Kirken er én. Vi er borgere i et rikt Europa, hvor veldig mange politikere er opptatt av nasjonalistiske verdier og opptatt av å beskytte landets grenser og beholde alle verdier for oss selv. Men Guds familie må huske at Jesus sa, mitt rike er ikke av denne verden. Nasjonalstaten har sine begrensninger, men Guds familie sprenger i alle fall alle landegrenser. Kristi familie er internasjonal. Guds familie er verdensvid. Det er derfor Paulus kaller de troende mange steder for brødre og søsken. Og det er derfor han kan si, når ett lem gleder seg, gleder alle andre seg. Når ett lem lider, lider alle med. Vi vil vår familie vel, også dem som bor der vi ikke bor. Og kanskje har det aldri fantes et tidspunkt noen gang i verdens historie hvor vi lettest har fått innsyn i og kontakt med vår verdensvide familie, som akkurat nå. Den er bare et tasteklikk unna. Det tredje er dette. Siden kirken er én, så betyr det at vi er kalt til å vise praktisk kjærlighet til den store familien vår. Det er derfor apostelen Paulus' kjærlighet til Guds familie sprenger landegrensene. Og det er derfor han også sier, gjør godt mot alle, men mest mot dem som er våre søsken i troen. Og det er nettopp denne velviljen mot fjerne søsken i en spesiell nød vi møter i vår tekst. Og menigheten i Korint oppmuntres til å ta del i omsorgen for de trengende i Jerusalemsmenigheten akkurat nå. Korint befant seg i den romerske provinsen Akaia. Og når Paulus, et år etter at første og andre Korinterbrev er skrevet, så skriver han til menigheten i Roma, og han sier, nå drar jeg til Jerusalem i tjeneste for de hellige, for Makedonia og Akaia, det var der Korint var, har villet samle inn en gave til de fattige blant de hellige i Jerusalem. De har selv villet dette, og de står også i gjeld til dem. For har hedningene fått del i deres åndelige goder, da er de også skyldige til å tjene dem med de timelige. Og når jeg har fullført dette og lagt denne frukt trygt i deres hender, vil jeg dra veien om dere til Spania. En litt lang parentes nå. Men kvitt deg med den tanken om at fordi du er en kristen, så vil livet alltid være lett. Når folk i dag spør hvorfor skjer det vonde ting med gode folk, så er det egentlig ikke kristen tro som preger deres tankegang. Det er noe helt annet. Legg merke til at det er ikke primært et spørsmål som de fattige stiller, men som et spørsmål som de rike i Vesten stiller. Jesus sa, i verden har dere trengsel. Men han sa også, vær frimodige, jeg har overvunnet verden. Det er nettopp derfor Bibelens Gud lærer oss å si, takk Gud under alle forhold, og dette er Guds vilje med dere i Kristus Jesus. For vårt liv, menighetens liv i hele verden, leves under veksle forskjellige forhold. Det er denne virkeligheten Jesus selv beskriver når han sier, for jeg var syk, og dere besøkte meg. Jeg var i fengsel, og dere så til meg. Jeg var sulten, og dere ga meg mat. Jeg var tørst, og dere ga meg drikke. Min generasjon vet i Norge omtrent ingenting om trengsel, og våre smerter er kanskje utelukkende bare knyttet til sykdom og tidlig død. Men matmangel og nød, erfaringen av mangel på de helt basale ting i livet, er det vel heldigvis bare de som er født i 1920 her i landet som vet noe om. Ok, for de aller fleste, om ikke alle, så var folk i menigheten i Jerusalem helt ukjent for korinterne. De kjente ikke menighetene langt borte og folkene der. Menigheten i Jerusalem bestod antageligvis bare av Jesus-troende med en jødisk bakgrunn. Så de var på veldig mange måter ganske annerledes enn de gresk-romerske korintere. Så i vår tekst så gir Paulus korinterne direktiver overfor hvordan menigheten i Jerusalem skal hjelpes, og hvordan dette kan gjøres på en praktisk måte. Så husk dette, når vi praktiserer praktisk kjærlighet overfor fattige, så er vi i liv og i sannhet Jesu disipler. Det å hjelpe andre kan gjøres på svært mange måter. Kjærligheten gjør oppfinnsom. Men en veldig konkret og en veldig praktisk måte å gjøre det på, er å praktisere det som korintermenigheten ville gjøre. De samlet inn det som i tusener av år har vært et felles byttemiddel. Penger. Nå er det noen som kanskje vil si penger er roten til alt ondt. Det er helt feil. Bibelen sier kjærligheten til penger er roten til alt ondt. Men det er noe helt annet. Å gi av våre penger er en god måte å kunne elske vår neste som oss selv i praksis. Det er derfor Jesus sier et sted, bruk den urettferdige mammon til å vinne dere venner i himmelen som kan ta imot dere når pengene tar slutt. Og jeg tror at pengene kommer til å ta slutt den dagen vi helt og fullt er kommet inn i Guds fullkomne rike. En god måte å ta kvelertak på den åndsmakten som kalles mammon, og som sier at vi alltid må først og fremst tenke på oss selv, og hvis våre liv skal bli bedre og mer harmonisk, så må vi bruke alle pengene på oss selv. Å gi er en god måte å ta kvelertak på denne åndsmakten. Dine penger bør du, hvis du er medlem av sentralkirken, selvsagt bruke til å gi rikelig til menigheten. Du bør gi din tiende i den menigheten du er med i og blir betjent av. Men som menighetsfellesskap så bør vi også tenke på å gjøre godt mot andre. Det er det denne teksten minner oss om. Ingen av oss kan hjelpe alle, men alle kan hjelpe noen. Og Guds ord lyder, gjør godt mot alle, mest mot dem som er våre søsken i troen. Så la meg oppmuntre deg til det, spesielt når vi er i adventstiden og julehøytiden står for døren. Det fjerde denne teksten lærer oss, er at innsamling til de hellige må forberedes. Og Paulus han gir noen enkle, praktiske forordninger om givertjenesten i vår tekst, som for det første handler om forberedelse, og for det annet gjennomsiktighet. Så la meg si noe kort om forberedelse. Paulus oppmuntrer korinterne i denne diakonale hjelpetjenesten i vår tekst. Han sier, legg til side første dag i uken, så ikke innsamlingen skal begynne først når jeg er kommet. Legger du merke til at praksisen med å samle inn ukentlige pengegaver under gudstjenesten er en like gammel praksis som kirken selv er gammel? Men husk, i den første kristne menighet så hadde de dagslønn. De hadde ikke slik som nordmenn i dag, månedslønn. Så når korinterne kom sammen på den første dagen i uken som var søndagen, så hadde menigheten med seg sine forberedte gaver som de hadde lagt til side hver dag, som de kunne gi i givertjenesten. Jeg tror ikke det var kort og vips den dag. Men det minner oss om, hvis hverken du eller sentralkirken har noen plan for givertjenesten, men bare planer i livet for alle andre ting som kan føres inn i kalenderen, så vil vi ikke være like effektive som vi kunne vært i givertjenesten ellers. Så vi trenger både personlig og som menighet å forberede våre gaver og planlegge for dem i våre budsjetter og åpne opp vårt hjerte så vi er rede til å gi. Det er også derfor vi har konkrete muligheter til givertjeneste, til menighet, til misjon og til diakoni. Det er også derfor vi har satt av 4 søndager i året til innsamling, til misjon. Det er derfor vi oppmuntrer på julaften til å gi en gave til Kirkens SOS. Og det er derfor du oppmuntres til å gi regelmessig hver måned til menighetens eget arbeid. Så merk deg innsamlinger. Lær deg å forberede deg ved å legge til side hver måned og budsjettere i god tid med andre planlagte gaver. Det andre under dette punktet var gjennomsiktighet. Vi hører i vår tekst at Paulus har et fokus på at sikkerhet for forvaltning av penger er viktig. Vi vil alle gjerne ha en forsikring om at ikke innsamlede midler havner i feil hender, men kommer dem til nytte som skal ha dem. Det er nettopp fordi vi i Norge kanskje ikke alltid har vært, historisk i alle fall, like flinke til det, med visse deler av uhjelpen vår, at noen sier vi gir ikke fordi pengene kommer ikke frem. For å forsikre korinterne om sikker forvaltning og gjennomsiktighet, sier Paulus til korinterne i vår tekst, «Jeg skal sende pengene med dem som dere bestemmer, slik at dere alle kan vite at de er kommet frem. Og den som dere bestemmer til dette, skal reise sammen med meg.» Her ser vi 2 ting. At mennesker med godt rykte og karakter velges til å samle inn, og at rapportering er en viktig side for Paulus. Det er derfor vi prøver å gi menigheten informasjon om vårt misjonsarbeid. Og jeg er glad for at vi også kan si at vi har en hedersmann med karakter og integritet i vår menighet. Jan Lillevik heter han, som har hånd på disse tingene i vår menighet som kasserer. Og også mennesker vi kan ha den største tillit til når det gjelder telling av penger i vår menighet generelt. Det er også derfor vi har en ekstern revisor for menigheten, for at det kan være innsikt og innsyn i bruken av penger. Pengene som det knyttes så mye urettferdighet til. Så hvordan gikk det med innsamlingen i Korint til de trengende i Jerusalemsmenigheten? Det kan du lese om selv i Paulus' annet brev til korinterne i kapittel 8 og 9. Men mye tyder på at skepsisen til apostelen Paulus fra flere dominante ledere i korintermenigheten gjorde at deres hjerte ikke var helt med i denne innsamlingen. Mye tyder på at Titus, som ble sendt for å ta hånd om organiseringen av gaven i Korint, hadde måttet rapportere til Paulus i mellomtiden og si at ja, gavearbeidet skjer, Paulus, men kanskje ikke helt så helhjertet som vi skulle ønske. Så Paulus skriver litt senere i 2. Korinterbrev, Dere som i fjor, alt begynte ikke bare å virke, men også å ville. Fullfør nå gjerningen. La fullførelsen svare til viljens gode fortsett. Alt dette hva dere rår over. For hvis villigheten er til stede, da er den til behag etter det den har, og ikke etter det den ikke har. For det er ikke meningen at andre skal ha det rommelig, og dere ha det trangt. Nei, det bør være likhet. Nå for tiden bør deres overflod komme dem til hjelp som lider nød, for at de av sin overflod kan hjelpe dere når dere er i nød. Slik blir det likhet. La meg gå mot en avslutning. Denne uken anbefaler vi vårt misjonsoffer til Wycliffe, som har som en hjertesak å oversette Guds ord til mennesker som ikke har Bibelen på sitt eget språk. På steder der evangeliet er helt ukjent, eller der det fortsatt bare finnes noen få troende. Finnes det virkelig et større redskap som kan bringe evangeliet ut til et unødd folkeslag enn dette at mennesker får Bibelen på sitt eget språk? Der er mange slags nød, og finnes det en større nød som folkeslag faktisk kan befinne seg i, som vel har mat, men ikke det levende Guds ord som metter på sitt eget morsmål? Med denne sannheten vårt eget sangkor synger om i deres sang. Gi dem ditt ord. Slik taler Gud til oss. Hvilken mulighet vi har til å støtte dette arbeidet blant Safi-folket i Senegal. Et fattig folk med få kristne, men hvor det finnes mer enn 100 000 mennesker som ikke har evangeliet om Jesus på sitt eget morsmål. Vi har satt oss som et mål for en tidsbegrenset periode å møte denne nøden. Over 4 år ønsker vi hvert år å samle inn 100 000 kroner for at vi kan avhjelpe denne nøden. Og Safi-folket få Guds ord på sitt eget morsmål. La oss som menighet fullføre innsamlingen i kjærlighet og troskap, så den store familien i Guds rike kan vokse enda mer. Paulus sier i sitt andre brev til Korinterne i det 8. kapitlet, nå for tiden bør deres overflod komme dem til hjelp som lider nød. En annen gang har de overflod og kan hjelpe dere. La meg avslutte med et ord av Paulus. Han sier et annet sted noe som alltid er relevant når vi hjelper andre mennesker med våre egne ressurser. For denne tjenesten, denne gudstjenesten, er ikke bare en hjelp for de hellige i deres nød, men skaper også en overflod av takk til Gud. Når dere trofast har fullført tjenesten, vil de prise Gud fordi dere var lydige og bekjente dere til Kristi evangelium og helhjertet delte med dem og med alle. Og de vil be for dere og lengte etter dere fordi Gud har gitt dere denne overveldende nåden. Gud være takk for sin usigelige gave. La oss be. Herre, vi priser deg for din kjærlighet til oss. Og vi priser deg, Herre, for at du har utøst din kjærlighet i våre hjerter ved den hellige ånd som du har gitt oss. Vi tackar dig för det att vi får lov att vara med i din mission. Och vi ber om villige och öppna och varma hjärtar. Så vi alltid kan vara rike på gaver. Inte bara till vår egen menighet, men också till de som lider nöd. Öppna våra ögon och våra hjärtar. Så vi kan dela av vår överflod som du har gett oss med andra. Det ber vi om i Jesu Kristi namn. Amen.